fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, sot përkujtojmë Shën Anastasin Pap. Libri papëve paraqet me origjinë romake. Dim se i ati quhej Massimo, së ndërtoi baziliken Crescenziane në Rom, se luftoi me energji donatizmin provincat veriore të Afriks e se ratifikoi vendimet e Koncilit Toledos të vitit 400, gjatë cilit disa i peshkvi galician që kishin dënuar Prishilianin, mbeten në detyrën e tyre të mbrojtur pikrisht nga Papa Anastasi.
Ky pap pati shpirtin e mbrojtësit madh dhe guximtar të kishës kundër të gjithë armiqve të saj. Kështu kujtojmë se luftoi edhe kundër arianizmit dhe mbrojti me guxim të drejtat e Ilirikut për të mbetur i lidhur me kishën perëndimore. Duhet pra t'ia dim për nerë nëse feja katolike romake mbeti gjallë në ato vise që shumë më vonë do të quheshin Shqipëri veriore. Bashkpunoi ngushtë edhe me shenjtin Ilir Jeronimin. Pati një letër këmbim të dendur me gjitha personalitetet të kohës, por nga letrat e tij fatkesish shumë pak kanë arritur deri në ditët tona. Vdiq pas një papnie të shkurtër, por shumë aktive, me 19 vjetor të vitit 401. U varros në një varr monumental pranë bazilikës së Shën Kandidës. Shën Jeronimi, që pati një nderim të jashtëzakonshëm për Shën Anastazin, shkroi se ai vdiq tepër shpejt sepse provania hyjnore nuk deshi që një peshkëll kaq i madh të ishte dëshmitar i rënjes së Romës.
Kujtojmë se Roma ra në duart e mbretit barbar Alarikut në vitin 410, 10 vjet pas vdekjes së papës Mall.